manja dan kau manja, bila selalu dekat bersama dengan.